Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në 24 vjetorin e masakrës së Reçakut ju sjellim rrëfimin e Benjamin Mehmetit, familjarët e të cilit u vran nga forcat serbe. Çështja e kompetencave, problemi kryesor për themelimin e asociacionit. Pacientët me viroz mbushin qendrat e mjekësive familjare. Maqedonia e Veriut paralajmëron rritjen e pagës minimale. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot bën 24 vjet nga masakra e Reçakut ku vran 45 civil shqiptar. Në mesin e viktimave janë edhe dy familjarë të Benjamin Mehmetit. Gjatë 24 vjetëve që nga jo ditë, Benjamini nuk ka mundur të atë i kaloj dhimbjen për baban dhe motrën. Mirë po tani, është edhe krenar që është pjesë e një familje që kontribuoj për lirin e Kosovës. Raporti i Dorontina Baftiut.
Më 14 janar të vitit 1999, dy vëllazrit Benjak, Benjamin dhe Elhami Mehmeti, diskutonin me ngolm se cilin nga ta do të kthehej në shtëpinë e tyre në fshatin Reçak të Shtimës. Edhe pse më i madh për disa minuta se vëllai i tij, Benjamini vendosi t'ia plotësoj dëshirën Elhamiut.
Në natë parë, unë e kom pasë me shupon nga këngullje, vlaut vogël për me më këthy në Reçak, të mamu me kom me të dojgjën e hënë në vëdansë, për me tikur më fakt për Reçakut, po me që këngulli për me shku vlaut vogël, unë vendosa me nejtë dhe me shku vlaut vogël.
Ky vendim që më vonë rezultoi të keqen vendimtar për jetët e 9 vjeçarëve, bëri që Benjaminit të qëndronte edhe një natë më shumë në shtëpinë e dajës së tij. Rreth 5 kilometra larg vendlindjes së tij, Benjamini e mori gjumi atë natë pa asnjë ide se çfarë do t'i sillte e nesërmja. Më 15 janar të atij vite, në shtëpinë e familjes Mehmeti, Elhamiu shoqërohej nga babai, motra dhe vllai tjetër i tij, por edhe pse në shtëpi ajo ditë nuk nisi as pak normalisht për Elhamiun nënvjeçar. Babai i tij, Bajrami, thuhet se nuk ishte arritur të flente as pak gjithë natën, ka një frikë se do të ndodhte diçka.
Prindi i madh thuhet se nuk ka fjetën natën. Në të rutinë si përse e ka ndjerë se do të ndodhte diçka. Po kanë frika e vazhdushme qysh nga fillet e gjujtje të para, kërë në bënë kodër në gjesi.
Me që të shtëna që kishin filluar, pa kor më parë nuk po ndaleshin, sa po lindi dielli atë mëngjes, Elhamiu dhe pjesëtarët e tjerë të familjes dalën nga shtëpia dhe u nesën drejt një male. Gjatë rrugës, ata u takuan edhe me shumë fshatar të tjerë dhe së bashku vazhduan rrugën me një synim të vetëm, të shpëtojnë.
Nuk kanë mujtë me ti që policia dhe ushtria serbe janë duke zgjidhja dhe të mali. Gjë që kanë menduar se sa po të arrinë tek Molja do të shpëtëvi.
I pari nga i grup që u godin nga forcat serbe ishte Elhamiu, i cili u plagos në këmbë. Më pak fat patën motra e tij 22 vjeçare, Hanum Shahja, e cila u vra teksa tenton të shpëtoj vëllain e saj dhe babai i tij 53 vjeçar. Të gjithë të tjerët shpëtuan pasi arritën të ikin duke kërcyer në një porosk dhe pastaj duke u fshihur në një objekt prapa një shtëpia.
Na shumë kanë shtu gjithë. Së e se mbi 20 kanë pështu në shukën, që ka qenë e fshehë në mbrojë o shpijes të këshijes.
Si pas të dhënave të organizatës Human Rights Watch, të shtënat kishin vazhduar dhe në orën 4 pas dite, dërsa rreth orës 4 e gjysmë, policia ishte larguar nga fshati. Më vonë, trupa të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, e dërguan Elhamiun dhe të plagosurit e tjerë të mjekohen në spital në Prishtinë. Benjaminit nuk i kujtohet se si ishte zgjuar atë mëngjes. Ai vetëm e di se gjithë dita i kishte shkuar duke qëndruar në opore në shtëpisë së dajës së tij në Godanc, teksa dëgjonte krismat që ndiheshin edhe 5 kilometra larg Reçakut.
Po, në bazë garantime që dëgjonish, dëshira ishte e madhe për me kështu gjë, por ndjenja ishte si thuaj që diçka do të ndodhë.
Familjarët e tij në Godanc vazhdimisht tentonin ta futnin brenda në shtëpi, t'ja largonin mendjen nga ajo që po ndodhte në Reçak. Por Benjamini nuk ja dolën ta largonin nga obori, madje aty as nuk i kujtohet nëse kishte ngrënë drek atë ditë.
Ishim më shumë stresuar se çfarë do na jep sot, se Ishte shemeni diçka, pa marrë parasysh çfarë ishte.
Mëngjesin e nesërm, Leçaku vizitua nga William Walker, shefi i atëhershëm i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë. Aty nuk ishte vëllau tjetër i Benjaminit, Vebio, edhe pse kishte kaluar ditën e masakrës në Leçak. Me një vetur të OSBE-s, Vebio kishte mbërritur në Godancë të shtunën me detyrën t'i tregoj Benjaminit se çfarë kishte ndodhur një ditë më parë.
Një dhimbje po rëshush, mungesë aty u ndihjën gjithë të kamë, apo në gjithë të vejtë, apo në gjithë të fjallë që u flikë një mansia, apo jo vetë më momentit, po e kërës, të mund ka zgjohë shumë kërë.
5 muaj më vonë të mbjetuarit e familjes Mehmeti u kthye në shtëpinë e tyre në Reçak.
Në mund me të dalu, me hymë, nuk është të shkira si jashtë me thonë, e dishtë që nuk janë mamë me isin të.
A i thotë se nuk e ka kaluar asnjëherë dhimbjen për papan dhe motrën e vrar, pasi që thotë se nuk mund të mos i paraftyroj kurdo që qëndra në Reçak, shtëpin që e kishin darë së bashku në fëmiri.
Sa dhe që kam qenë i vogë në atë ku, dashurin, respektin, besa fjollët, vejra, si do mes të prindit, mësime për kanë në mërë, që më kanë ai, më kanë bënë sërë, më kanë që këshë. Së dhe asaj ditë, në me po shumë të shnu shëtë zama.
Tani 33 vjeqar, Benjamini do të apres për vjetorin e 24 të masakrës e Leçakut në Gjermani, ku ka ndërtuar jetën e ti të re. Dhimbjen për familjarët e mbanë me vete në zemër, por tani dhimbjes i ështuar edhe krenaria.
Kur masakrë e Leçakut mërë për mosa shumë gjona, fillaj të kaloj ajo gjitha e dhimbja e mërzia, po ajo munges e ty me fillaj të kaloj krenari për ne. Ani pëse ishme e ndjishme të ma mungesën e ty ne, prap ishme krenar.
A i thotë se ndjet veçanërisht krenar kur kujton efektin që masakra e Reçakut pati në rrethojën historike të Kosovës, që është cilësuar si vendimtare për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë.
Për çdo njëri banor i Kosovës që ka qenë atë kohë ka bënë luftë për lirinë e vendit, dikush me gjallë, dikush me pushë, dikush me njerëz, dikush me fuqi, domthonjë çdo njëri e ka me lehtë e ka dhënë kontributin e vet. Po kur je pjesë e një familjes shumë të cëla ka dhënë për luftë, është një krenari shumë e madhe. Dhimbjen e kemi individuale, por krenaria është e përgjithshme.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tolentina Baftiu.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka argumentuar se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe bie ndesh me frymën e kushtetutës së Kosovës dhe me planin e Atisarit. Problemi kryesor po vlerësohet se është çështja e kompetencave të këtij asociacioni. Më shumë detaje nga Dije Morina.
Ne ofrojmë garanci dhe të drejtat më të mira dhe më të mëdha për të gjitha pakicat ose komunitetet jo shumicë në Kosovë. Kështu ju përgjigj kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 12 janar kërkesës së Shteteve të Bashkuara që Kosova të jap propozime rreth formimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, për të cilin Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në kuadër të dialogut. Ai theksoi se kushtetuta e Kosovës nuk lejon asociacionin një etnike dhe shtoi se komuniteti serb në Kosovë gëzon privilegje të shumta sipas planit të Atisarit, dokument mbi bazën e të cilit Kosova shpalli pavarësinë e saj në vitin 2008. Më 2007 ish presidenti finlandez Martti Ahtisaari, i cili ishte ndërmjetësues i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës, përpiloi një dokument i njohur më shumë në publik si plani i Ahtisaarit, i cili i dha garanci të forta komunitetit serb. Ky plan rregullon një varg çështjesh nga ato të kulturës, gjuhës, fesë, traditës, por edhe të arsimit, shëndetësis, ekonomisë dhe pronës, deri te formimi i komunave me shumicë serbe nëpërmjet procesit të decentralizimit. Ky dokument ka shërbyer si bazë për hartimin e kushtetutës së Kosovës, në të cilën komunitetet pakic diskriminohen pozitivisht. Për shembull, në Kuvendin e Kosovës 10 vende parlamentare janë të rezervuara për komunitetin serb, ndërsa 10 të tjera për komunitetet e tjera që jetojnë në Kosovë. Serbët po ashtu kanë një vend të garantuar në qeverinë e Kosovës. Plani i Ahtisaarit mbron kishën ortodokse në Kosovë si dhe pronat e saj, ndërsa më 2008, duke u bazuar në atë dokument, u miratua ligji për zonat e veçanta të mbrojtura. Ky ligj siguron mbrojtjen e manastireve dhe kishave ortodokse, si dhe të objekteve të tjera fetare në Kosovë dhe mbron vendet e tjera kulturore dhe historike të cilat kanë rëndësi të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Ekziston edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili parashet që gjuha serbe, e cila përdoret zyrtarisht në Kosovë, duhet të promovohet dhe të ruhet. Serbët në jug të Ibrit e kanë pranuar planin e Atisarit, i cili hapi rrugën integrimit të tyre brenda institucioneve dhe shoqërisë së Kosovës, përderisa ata në veri të lumit e refuzuan atë deri më 2013, kur u arrit marrëveshja e parë e Brukselit, e cila parashet formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Dy vjet më vonë, më 2015, Kosova dhe Serbia nënshkruan një marrëveshje për asociacionin e komunave me shumicë serbe, e cila përcaktoi parimet e përgjithshme dhe elementet kyç të tij. Sipas marrëveshjes së parë të Brukselit, asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të themelohet mbi bazën e një statuti, ndërsa shpërndarja e tij mund të bëhet vetëm mbi bazën e një vendimi të komunave pjesëmarrëse. Marrëveshja parashet po ashtu të drejtën e komunave pjesëmarrëse për bashkëpunim në zbatimin kolektiv të kompetencave përmes asociacionit, i cili do të ketë mbikëqyrje të plotë mbi fushat e zhvillimit ekonomik, arsimit, shëndetësisë, planifikimit urban dhe zhvillimit rural. Marrëveshja viti 2015 përbëhet nga 22 pika, të cilat specifikojnë kornizën ligjore, objektivat, strukturën organizative, marrëdhënien me autoritetet qendrore, buxhetin dhe mbështetjen. Disa prej objektivave përfshin forcimin e demokracisë lokale, kryerjen e mbikëqyrjes së plotë për zhvillimin e ekonomisë lokale, edukimit, shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, planifikimit urban dhe rural dhe ofrimin e shërbimeve për pjesëtarët e tij në përputhje me ligjet e Kosovës. Asociacioni duhet të ketë një kuvend, një kryetar i cili përfaqëson asociacionin para autoriteteve qendrore dhe jashtë Kosovës, një nënkryetar, një këshill, një komitet, një administrat, një zyrë për ankesa, përderisa selia e tij duhet të përcaktohet nga statuti. Një verzion i statutit është krijuar më 2018 nga ekipi menaxhues me këshillim nga Bashkimi Evropian, bazuar në marrëveshjen e vitit 2015, por ai nuk i është prezantuar publikut asnjëherë. Mes tjerash, marrëveshja e vitit 2015 thekson se asociacioni do të mbështesë interesat e komunitetit serb para autoriteteve qendrore dhe se ka të drejtën të propozojë në përputhje me ligjet e Kosovës ndryshime ndaj ligjeve dhe rregullave të tjera që janë të rëndësishme për të arritur qëllimet e veta. Në dhjetorin e vitit 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës vlerësoi se parimet e asociacionit nuk janë plotësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës, përkatësisht me nenin 3 mbi barazinë para ligjit dhe me kapitujt të drejtat dhe lirisë themelore dhe të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre. Kësaj çështjeje i referohen edhe zyrtarët e lartë të Kosovës. Megjithatë, gjykata kushtetuese e Kosovës nuk ka thënë në konkluzionet e saj se asociacioni nuk duhet të formohet, por ka thënë se kompetencat e tij mund të harmonizohen me kushtetutën përmes statutit. Profesori i së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu vlerëson se harmonizimi eventual i statutit të asociacionit me kushtetutën e Kosovës do të jetë ekskluzivisht politik për nga natyra dhe jo profesional apo shkencor. Ai beson se themelimi i asociacionit nga aspekti ligjor nuk mund të rregullohet apo të harmonizohet përmes statutit, sepse siç thot ai, themelohet një nivel i tretë i qeverisjes. Miodrag Miličević, drejtori i organizatës joqeveritare aktiv në Mitrovicën e Veriut, thekson se ka pasur debat prej vitesh për asociacionin e komunave me shumicë serbe pa një statut dhe shton se për shkak të kësaj nuk është e mundur të dihet nëse kjo do t'ju garantojë serbëve në Kosovë të drejta më të mëdha se plani i Atisarit. Ai beson se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe kërkon vetëm vullnet politik i cili sipas tij nuk është gjetur deri më tani. Miličević thot se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është hapi i parë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë kërkuar vazhdimisht Kosovës të respektojë marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. SBA-ja madje ka paralajmëruar se do të kërkojë partner alternativ për formimin e asociacionit në rast se qeveria e Kosovës nuk e gjen një mënyrë për ta themeluar atë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Potenciali ekonomik në Mitrovicën e Veriut, duke krijuar një zonë të lirë ekonomike, do të mund të kontribuojë në zgjidhjen e problemeve politike mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ekspert të fushës ekonomike, krijimin e një zone të lirë ekonomike e shohin si një mundësi të përmirësimit të raporteve mes dy shteteve. raporti Luljeta Krasniqit.
Një mundësi e mirë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe për afrimin e interesave të dy shteteve, po konsiderohet të jetë edhe krijimi një zone të lirë ekonomike në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Një zonë lirë ekonomike në Mitrovicën e Veriut është hedhur si mendim nga i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar në dhjetor të vitit të kaluar. Escobar në një intervistë për një media në Serbi ka thënë se Mitrovica e Veriut mund të bëhet një zonë pa taksa, një qendër për shpërndarje, për transport dhe një treg i përbashkët rajonal. Ndërkohë të mërkurën, më 15 janar në një takim me gazetarët, Escobar ka thënë se kur e kishte deklaruar këtë, e kishte fjalën për njerëzit në veri të Kosovës, që si thot ai, ballafaqohen me probleme, janë të izoluar dhe nën presion. Ky mund të jetë një mendim, ka shtuar ai, por se duhet të tejkalohen krizat aktuale për të arritur në pikën për një zgjidhje të vërtetë dhe të qëndrueshme. Situata politike dhe e sigurisë në katër komunat veriore të Kosovës vazhdon të jetë e paqëndrueshme qysh pas luftës më 1999. Kosova dhe Serbia kanë nisur negociatat për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por edhe përkundër disa marrëveshjeve të arritura, problemet politike nuk janë tejkaluar. Në Kosovë, përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ekspertë të fushës ekonomike, krijimin një zone të lirë ekonomike e shohin si një mundësi të avancimit të raporteve mes dy shteteve. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radio Evropa e Lirë se ekonomia duhet të shfrytëzohet si mekanizëm për të parafruar interesat e dy shteteve, në veçanti për normalizimin e raporteve.
Vetë Evropa është një model i asaj se si ekonomia mund të jetë katalizator për afrimi dhe jo faktor i destabilitetit dhe i ndarjes. Duhet të kuptohet që Evropa sot nuk duhet me zveti si shtete antarë për i bashkon ekonomia dhe interes ekonomik.
Me një garanci nga Shtetet e Bashkuara, një zone lirë ekonomike në Mitrovicën e Veriut, shton Gërxhaliu, mund të ketë efekte pozitive. Sipas tij, kjo zonë ekonomike duhet të jetë në mbikëqyrjen e faktorit ndërkombëtar dhe nuk duhet të ketë kompetencë një etnike, por duhet të jetë multietnike.
Një funksionalizim i një zone të tillë ekonomike me një qasje të veçantë doganore mund të jetë një atraktivitet për investorët e huaj dhe të analizojnë të gjitha modalitetet që ekonomia të parafroj dhe vërtet ta shkëlqej vlerën e marrëveshjes politike.
Tërheqja e dy apo brendeve ndërkombëtare në këtë zonë ekonomike, shton Gërxhaliu, për Kosovën do të ketë një rëndësi ekonomike dhe sociale dhe do të reflekton një mesazh që në Kosovë ka ardhmëri dhe perspektivë. Ekonomia e Kosovës vazhdon të përballet me një rritje të ulët ekonomike, jo më shumë se 3.1% në vitin që lëm pas. Si e tillë, kjo rritje ekonomike nuk ka arritur të adresojë problemet ekonomike dhe papunësinë. Këto janë edhe problemet më të mëdha në komunën veriore me shumicë serbe. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë mbi 1800 familje në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat marrin asistencë sociale. Këto probleme ekonomike dhe sociale të këtyre banorëve, sipas drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka, do t'i zbuste një zonë lirë ekonomike në Mitrovicë të Veriut. Po ashtu shton Zeka, raportet ndërretnike dhe situata që e ka karakterizuar këtë rajon që nga pas lufta e bën shumë të nevojshme shtyrjen përpara të krijimit të një zone ekonomike.
Nevoja për zhvillim të përshpejtuar ekonomik në vend dhe krijimi vendeve të qëndrueshme të punës është njëra prej kërkesave parsore të qytetarëve të vendit. Në çfarë do anketimi ose në çfarë do matje të opinionit publik.
Qyteti i Mitrovicës dhe të gjitha komunat e pjesës veriore të Kosovës, shton Zeka, kanë potenciale të shumta ekonomike dhe minerare. Duke qenë se këto komuna janë afërsi të kufirit me shtete tjera si me Serbinë, Zeka thot se kjo zonë ekonomike do të afronte çasje më të lehtë dhe të përshpejtuar edhe në korridoret ndërkombëtare transportuese.
Jo vetëm pse është, ndoshta është çështyet përpara si ide e partnerëve tanë ndërkombëtar, po në rend të parë për shkak se ata vetë do duhet kuptonin në të gjitha benefitet cilat do të rjedhnin për realizimit të një ide të tillë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar qeverinë e Kosovës për të marrë një përgjigje rreth idesë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një zonë ekonomike, por që deri në publikimin e këtij teksti nuk ka marrë asnjë përgjigje. Çka janë zonat e lira ekonomike? Themelimi i zonës ekonomike në Kosovë është i rregulluar me ligj. Zonat ekonomike themelohen me vendim nga qeveria e Kosovës. po ashtu mund të themelohen edhe nga komunat brenda territorit dhe në kuadër të kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj. Sipas ligjit, zonë lirë ekonomike është një territor që ka një status të veçantë ekonomik. Ligji për zonat ekonomike në Kosovë parashet 4 lloje të zonave të lira ekonomike: zonat ekonomike, parqet industriale, parqet teknologjike si dhe qendrat inovative. Në zonat ekonomike mund të zhvillohet çdo veprimtari afariste e cila nuk e cenon rendin publik, mbrojtjen e shëndetit publik, mjedisin, florën, faunën dhe pasuritë kombëtare të Kosovës dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin në fuqi. Krijimi i zonave ekonomike ka për qëllim të ndihmojë zhvillimin ekonomik në vend në theks të veçantë, të nxjesh investime private në veprimtari prodhuese, të ha vende të reja të punës, të tërheqë teknologji të përparuara, të rrisë konkurrencën e biznesit vendor e të tjera. Këto zona ekonomike po ashtu kanë për qëllim krijimin e kushteve për biznese me çasje më të lehtë në transport, furnizim me energji, ujë e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thot se me uljen e temperaturave që nga fillimi i sezonës në muajin tetor e deri më 1 janar të vitit 2023, në këtë institut janë raportuar gjithsej 23.832 raste të sëmundjes së ngjashme me gripin. Specialistët shëndetësor thonë se nga rastet e paraqitura në qendra, aktualisht bëhet fjalë vetëm për një lloj viroze. Raporti Arton Kunushevcit.
Temperaturë, dhimbje, koke, koll dhe pneumonia janë simptomat më të shpeshta me të cilat paraqiten pacientët javët të fundit në qendrat kryesore të mjekësive familjare në Prishtinë dhe në komunat të tjera të Kosovës. Specialistët shëndetësor thonë se nga rastet e paraqitura në qendra aktualisht bëhet fjalë vetëm për një lloj viroze. Specialistja e mjekësisë familjare, doktoresha Florie Hyseni Morina nga qendra kryesore e mjekësisë familjare në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e rasteve janë me viroz të zakonshme stinore.
Rasteve kanë simptomatologjit let, kryesisht nga trakti si për respirator me blokim shkurionve, dhimbje fyti, një kolitje let, po ka raste që simptomatologjia është pak edhe më rond me temperaturat larta, me iritim të traktit respirator, ndoshta edhe me pneumoni.
Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë gjatë një dite kërkojnë ndihmë mjekësore rreth 200 qytetarë, ku sipas profesionistëve rreth 50% e tyre kanë probleme me viroza.
Këto raste për viroza të zakonshme ose viroza stinore, pra afërsisht ekzistojnë rreth 200 lloje të viruseve që shkaktojnë ftofjet e zakonshme, që japin simptomatologji, për ndryshim që te influenca ose gripi simptomatologjia është më e rëndë. Nuk përjashtohet edhe mundësia e paraqitjes rasteve me COVID për derisa virusi ende është në qarkullim, sigurisht që simptomatologjia është e ngjashme.
Në javën e fundit, numri më i madh i të infektuarve me COVID-19 sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës në një ditë ishte 18. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë thanë më 10 janar se nga fillimi i sezonit me 3 tetor 2022 deri me 1 janar 2023, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës janë raportuar afro 24.000 raste të sëmundjes së ngjashme me grip. Nga ky numër, 3406 raste ishin të infeksioneve respiratore akute dhe 67 raste me infeksione të rënda respiratore akute. Sipas institutit, gjatë kohës 26 dhjetorit deri me 1 janar janë raportuar 1871 raste të sëmundjes së ngjashme me gripin. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thonë se pragu epidemik për të shpallur një epidemi është rreth 5.000 raste të raportuara në javë. Epidemiologja Pranvera Karçaniku Gunga nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se intensiteti i influencës sezonale sipas numrit të rasteve të paraqitura është në aktivitetin e mesëm të qarkullimit. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Arsim Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në Kosovë nuk ka ndonjë influencë. Në bazë të kontakteve të përditshme me CKMF-t e të gjitha komunave dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, numri vizitave në kujdesin parësor shëndetësor flet për virozat e stinës ta Berisha. Instituti dhe mjekët rekomandojnë bajtjen e maskave, distancë fizike dhe higjienën e duarve. Po ashtu rekomandohet të shmangen kontaktet e afërta me individ të smurë, të reduktohet numri vizitave të familjarve, të personat e hospitalizuar në QKUK, spitale rajonale, si dhe të evitohen në vendet të mbyllura dhe të mbingarkuara me njerëz. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rritja e pagës minimale në rreth 325 euro nuk do të përmirësoj standardin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, pasi sipas tyre rritja e çmimeve ka arritur kulmin dhe me të ardhurat që marrin nuk arrin të mbulojnë as shpenzimet më elementare për jetë. Nga qeveria Maqedonase thonë se rritja do të bëhet në bazë të një metodologjie të re që parashikon rritje të vazhdueshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Paga minimale në Maqedoninë e Veriut pritet të rritet nga 18.000 në 20.000 denar, apo nga 292 në 325 euro, ka bërë të ditur Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Rritja e pagës minimale për 11% do të nisë të aplikohet nga muaji mars, ndërsa do të ketë edhe rritje të pensioneve. Bëjnë të ditur nga Ministria e Punës duke e paralajmëruar se rritje do të ketë çdo vit të bazuar në metodologjinë e re për llogaritjen e pagës minimale konform rritjes së pagës mesatare dhe inflacionit. Sipas institucioneve me këtë metodologji të re, do të rritet edhe standardi i qytetarëve, pavarësisht të rritjes së madhe të çmimeve dhe inflacionit që ka shkuar në mbi 20%. Por qytetarët thonë se kriza ekonomike dhe rritja e çmimeve ka goditur atë që rëndë standardin e tyre, sa që kjo rritje fare nuk do të varet në nevojet e tyre të përditshme.
Ai rrima vesh 100 euro në mund, 5.000 denar, ai shpenzime mas pak i ka shpia 600 euro. E rruga 300 euro, për që ashtu i kinë tritë jashtë, shkojnë, s'ka prosperitet këtër. Çmime si në Gjermania, gjë 2.000 euro rrë, këtu 300 euro, mas pak i 400 euro. Për që ashtu i kinë tritë asu e si, s'ka prosperitet.
Thotë Skender Osmani, punëtor në një ndërmarrje tregtare.
Shporta arritet, çmimet arritet, duke marrë prej çështjeve ekzistenciale, të cilat janë të nevojshme për një familje. Mos hyjmë në çështjen e luksit, është çështja e problemeve të një familje për të mbajtur ushqimore pikëspari, pastaj për vendmbathje e kështu me radhë. Qeveria ajo e cila e ka politikën fiskale, më thënë, ajo politikë fiskale duhet determinohet, më thënë, rregullimin e çmimeve. Duhet të stimulojnë atë sidomos ndërmarrjet e vogla dhe ndërmarrjet e mesme, por edhe familje të cilat kanë nevojë për një gjë të tillë. Tash a me uljen e çmimeve, shembull të rrimës elektrike apo uljen e TVSH-s apo diçka tjetër.
Thot Nexhat Selmani, mësimdhënës në arsimin fillor.
Ispod 40 ne treba të bëjë dola.
Paga minimale nuk duhet të jetë me ulët se 40.000 denar apo rreth 600 euro. Çfarë do të bëjmë me 20.000 denar? Nuk arrim të blejmë as ilaçet, nuk arrim të shlyejmë as faturat për ujin dhe energjinë elektrike. Thot Stevo Pandov, pensionist.
Pa najverojatno 30.000, pošto u market ispod 500 denara dnevno nema šansi da pomineš.
Mendoj se paga minimale duhet jetë së paku 30.000 denara, por rreth 500 euro, pasi në marketë nuk mund të dalesh pa shpenzuar në ditë të paktën 500 denar, apo rreth 10 euro. Me ato që mbeten duhet paguar faturat, ilaçet, pasi e përgjera tjera se që mendojmë. Thotë Svetlana e punësuar në një fabrikë konfesioni. Megjithatë, se si do të ndikojë rritja e pagës minimale me 11% dhe nëse mund të çojë në shkurtime të vendeve të punës, mbetet për të parë, thonën nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Por sipas LSM-s, rritja e paralajmëruar nuk mund të mbulojë as për sa afërmi kostot e bazë të jetesës. Paga minimale sipas rregullave të reja bazuar në ligjin për pagë minimale, sipas për llogaritjeve tona të bazuara në të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës dhe të Bankës Popullore, do të rritet në 20.098 denar dhe nëse e shikojmë përmes shportës minimale të sindikatës, do të jetë sërish shumë e ulët. Nuk do të mjaftojnë as për të siguruar ushqim dhe pije për një familje, thuhet në një komunikat të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Paga minimale përcaktohet sipas pagës mesatare dhe në Maqedoninë e Veriut, ajo arrin në 54.37% të saj. Paga mesatare ka arritur në 33.000 denar, apo rreth 550 euro, ndërkohë që shporta e konsumit për një familje katërantareshe arri në 51.200 denar, apo 832 euro. Rritja e pagës minimale nuk do të shkaktoj goditje në ekonomi, konsideron Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Por, si pas ti, Bashkimi Evropian ka miratuar një rekomandim me të cilin paga minimale në vendet antare duhet të jetë rreth 50% e mesatares. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.